Klima var uygus.
Tere head Pereraadio kuulajad! Taas on eetris saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning. See saate võiks paigutada teema alla isa ja poja suhted. Juttu tuleb nii vaimulikel teemadel kui maisematel teemadel. Ilmavalguse saatel on külas isa ja poeg. Viljandi baptistikoguduse pastor Aamor Emmel ja tema poeg Tartu Saalemi baptistikoguduse pastor, eetika õppejõud ja värske EKP liidu president Meego Remmel. Tere tulemast! Alustuseks tahan teilt küsida, kuidas teil kevad alanud on?
Kevades on alati sellist lootust ja ootust ja ma usun, see kevad on palju rõõmu toonud meil oma päikesega, aga eks kevad toob ka alati tööd juurde.
Minu kevad algas väga ilusti, ma sõitsin aprilli teisel poolel Austrisse loenguid pidama ja läbi Eestimaa Tartus Tallinnasse lennuväljale sõites oli maa härmatises ja miinuskraadid olid ja siis kui ma lennukist maha tulin, siis oli ilus roheline. Ja kui ma tagasi Eestisse tulin, siis oligi Eestis ka roheline. Nii et selline väga järsk ja imeline hüppe. Mulle väga meeldib abras kevad, see vara roheline. Ja ma arvan, et see on kõige ilusam periood teil kui taastajas.
Tegelikult, kui meil täna siin on teemaks isa ja poja suhted, siis võiksin istuda ka teine poeg, meiega sinu vend Taavo Remmel, kui tihti te kolmekesi oma vahel leiate aega, et koos istuda, isa ja pojad.
Jah, seda aega nüüd jääb ikka vähemaks. Ja ma mäletan, kui me ikka veel Tallinnas kõik elasime, siis saime ikka rohkem koos olla. Ja eriti mulle tuleb meelde, et kui Meego keskkoolis ja Taavo käis siis muusikakeskkoolis ja hiljem konsultooriumis, siis Meego mäletab, kus me ikka õhtud istusime koos vahest pool ööni, kella kolmeni ja neljani välja ja kolmekes ajasime juttu, nii et neid Et sellisel hetketel, kus me elasime ja koos, oli neid koos saamisi palju. Aga nüüd vahest olen ühe pojaga, vahest teise pojaga ja vahest saame ka kolmekesi kokku.
Ja ma tahaks ka lisada, et need vestlused, öised vestlused sageli oligi, et isa pidi hommikul vara tööle minema. Ta ei saanud küveti magada, aga ta veetis meiega nagu terve öö lihtsalt, et kuulata meie teismeliste noorte inimeste küsimusi. Ja mõteldes koos meiega kaasa ja ma arvan, et need olid tohutult arendavad ja vajalikud meie maailmapildi kujunemisel, meie veendumuste sügavuse tekkimises ja ma mõtlen alati tänu meelega tagasi sellele, kui ma vaatan täna noori inimesi, kellel ei ole sellised isasuhteid, et siis ma küsin, kuhu nad toestavad oma veendumused.
Ja kuidas selline tähelepanu jagamine oma võimalik oli, kui oli nii palju töid ja tegemisi ka oma kogudusega? Kuidas perele seda aega leida oli?
Ja see on alati selline, mis pitsitab su südant. Sa tunned alati, et sa tahaks rohkem kinkida perele, lastele, abikaasale. Ja siis sa näed, et nii palju, kui sa sooviks, seda kunagi ei ole. Et seda aega jääb alati pisut. Aga siis ma püüdsin nii palju kompenseerida seda, et kui me käisime noortega matkal, siis alati jalgratta matkal, siis meeku ta avaldi alati kaasas ja meeku sõitis oma väikse skolnikuga ja ta oli tavaliselt ikka seal rivi eesotsas. Nii et need olid toredad hetked ja ma usun, et just, et ka puhkusaeg oli võimalik, siis me ka tahtsime perega koos olla.
Kuna isa töötas ka vanasti öelda riigitööl ja siis õhtuti tegi koguduse tööd, et siis tegelikult ega nädalasees oligi niimoodi, et meie hommikul isa ei näinud, kui ta läks ja õhtul meil lubati olla nii kaua üleval, kui isa tuli koju. Ja sageli oligi see nii, et me kuulasime raadiost õhtujutu ära ja siis läksime juba voodisse, siis kui isa tuli, siis me pidasime õhtupalve, aga me ootasime teda. Ja nädalavahetustel vahel ta siis ütles, et nüüd lähme paadiga sõitma või nüüd lähme mootorata võistlustele või kuskil, et ma ei mäleta küll, et oleks isa puudujääki tunnud. Et see kvaliteet aeg oli sedavõrd kaalukas, et kvantiteet aeg oli üles kaalutud sellega.
No meil on küll teema isa ja poja suhted, aga samas ei saa mööda minna ka teistest lastest. Teid on kokku 4 last, 2 tütart veel. No kas poiste jaoks oli lihtsam sellist aega leida, et need ühised matkad või võibolla mingi kalastusretk või midagi, kui ühildada seda siis ka tüdrukutega, neid tegevusi?
Ja nii palju kui võimalik, ma mäletan, kui mul käisime jalgratta matkal ja siis mul vanem tütar oli väike, siis abikaasa, et sõitsid temaga bussiga, me sõitsime mööda Hiiumaad ratastega, aga siis tegime teatud kohad, kus meile kokku saime. Nii et ja kui kajal juba 5-aastane, siis ma mäletan, me sõitsime ka võistnevaks 50 kilomeetrit päeval maha ja ta sõitis kui ma väikse ratta, kui meil kaasas. Nii et ma püüdsin neid kaasa võtta nii palju kui saab, aga huvitav see laste suhe nagu, et mul tuleb meelde, et kui Taav oli alles nii üle aasta, siis tema ikka pani minu sussid sinna ukse alla ja ma põkkas just, miks sa seda teed. Ehk isa tuleb siis varem koju. Ja siis ma mäletan, ükskord ma töötasin seal hüdrometeoroloogias ja siis ma käisin väga palju mööda saari. Ma penime automaat ilmajaamas üles. Ma kaua aega seal ei töötanud, üks poolteist aastat, sest seal oli pidev üks komandeering teise otsa. Ja siis ma õppisin ka TPI-st olla veel õhtusosakonnas. Ja siis ükskord oli just detsembrikuu. Me läksime Keri saarele. Laev viis meid sinne ja pidi pärast uuesti siis järele tulema 3 päeva pärast. Aga siis puhkes nii kava torm, et nad ei julganud paadiga saarele tulla. Ja siis me istusime seal ja muidugi need, seal oli 2 perekonda, kes seda majakat seal hooldasid. Nemad olid nii rõõmsed vene rahvusest, pea muud aastat, see on kõik koos vastu ja kõik. Ja, aga siis me lõpuks ikka saime ühendus ja mandrika ja siis tuli üks ilus ilm ja siis me saime sõita väikse paadiga, nad viisid meid sinna Prangli saarele, seal saime siis randa. Ja ma sain ilja õhtu koju, poisid juba ammu magasid, aga ma mäletan, kui ma tuppastusin, et see on lastel huvitav, see ootus on ikka nii suur. Et nii nagu kui ma tuppa sain, istusin sinna kööki abikaas oli juba üleval ja siis varsti oli Taavu ja meegu kaja, nad olid mõlemud mus üles, see oli pool ööaeg. Et siis mul läks küll silm märjaks, ma mõtlesin, et vaata, kuidas need lastel on see isa ootus on ikka nii tugev sees, et nad ootasid. Nad ei teadnud ka mul abikasa mitu päeva, mis meist üldse saanud on, eks ole. Ja tollal ei olnud niisus sidet, siis julgoleku kaudu sai seal siis seda sidet edasi anda nii edasi. Nii et ma tahaks ütelda, et jah, et see laste ootus on ja lapse põlvest ja kui laps nagu pettub nendes ootustes, et siis see võib jätta eluks niisugust väga nüksed jäljed, mis võibolla lapsele jääb hinge. Sest ma olen elus kohtunud nende lastega, kes on pettumus üle elanud ja see on raske.
Aga mis puutub meie nooremates sõdedesse, siis mina arvan ma vennaga ühtemoodi, et nemad said nautida palju rohkem vabadust. Meid kasvatati, me olime vanemad ja siis meid kasvatati ikka range korra järgi, et ma mäletan seda aega, kui pidi kell 8 õhtul magama minema, siis ma mäletan seda aega, kui kell 9 ja siis kell 10 ja siis oli, et kell 9 tohtis suvel õues olla ja siis kella 10 edasi, aga ma ei mäleta, et meie õdesid oleks nii rongelt enam kasvatatud, aga et nii ta on, et isad on ilmselt oma tütarde vastu lahkemad natuke nagu poegade vastu, kelle nad nõuavad mehelikku distsipliini.
Kas meie koos isaga koos olemise aeg oli kuidagi kallim ja väärtuslikum kui emaga koos olemise aeg lapsena, just kuna isa oli harvemini kodus?
Ma ei ütleks niimoodi. Ma arvan, et laps ei võrdle ka oma vanematega koos olemise aega. Aga kindlasti alateadlikult poeg vajab, tegelikult vajab mõlemat, vajabki mõlemat. Aga kindlasti isa suhtes oli meil suurem aukartus, sest tema oli nagu autoriteet, oli ka vaimulik autoriteet. Ja ma arvan, et oma vaimulikud küsimused, palved, probleemid, need ma kõik jagasin tegelikult ikkagi isaga. Kuigi ema oli väga ostav igal hommikul, pidas meie pere hommikupalve, kui isa oli ka ära, õhtupalved kõik. Aga kui mul olid ikka südame peal mingid asjad, kas või keset ööd, ma olen tõrhe lapsepõlvike seda arrastanud, et kui öösel läks uni ära ja süda ei anna rahu, et ma läksin ajasin isa üles voodistki ja siis ta tuli ja siis me panin põlved maha ja palusime, rääkisime. Et selles mõttes küll see on olnud nagu väga, väga oluline, ma tean, et ma ei ole üksi oma jumalaga, et on keegi veel, kes seda sama jumala kogemust jagab minuga.
Mida sa meega veel oma isa puhul välja tooksid, mis on need asjad, mida isa on sulle edasi andnud? Mis on need väärtused?
Ma arvan, et siis ma peaks teda iseloomustama hakkama juba, et üks on kindlasti, et ta on äärmiselt võimeks, aga äärmiselt alandlik. Ja paljud inimesed, kes ei tea temast nagu midagi, et nad ei teagi, et ta on seda teist ja kolmandat suutnud elus, sellepärast, et ta kunagi sest ei räägi. Aga et see alandlikkus on nagu olnud üks selline kristlik voorus, mis on olnud alati suureks eeskujuks. Teine, et ta on tohutu suure südame ja armastusega ja samas on ta õiglane. Et kui räägitakse, et Jumalas on nagu kaks niisugust poolt, et see õigluse tõe pool ja armastuse ja halastuse pool, siis isa on alati seda imetlenud, et oskab need asjad tasakaalus hoida. Ma ei ole kunagi kogenud, et karistus või distsipliin oleks olnud ühele või teisele poole viltu kodus. Ta on tohutult ustav. Ja ma toon ainult ühe näite oma võibolla keskkooli perioodis, kus isa, kui vähegi võimalik, tuli minuga koos ikka alati hommikuti. Tema vahel ka läks siis tööle, mina läksin kooli, püüdis nagu koos käia. Ja kui ma läksin Tartu ülikooli õppima, esmaspäeva hommikuti pidin varakult sõitma Tartuselt loengusse kella 10 jõuda. Buss läks 7:10, ma mäletan. Ja isal algas tööpäev alles kell 8. Aga ta tuli minuga koos Lasnamäelt bussi jaama, aitas mul kotti kanda, kuigi ma olin ka täismees juba ja ootas nii kaua, kuni buss läks ära, lehvitas mulle ja see oli nädalast nädalasse või kuust kuusse tegelikult selline ustavus. Et need on isikuomadused ja väärtused, kui sa nii nimetasid, millest ma olen lähtunud, mis on minu jaoks eeldus olnud. Ja ma arvan, et üks asi on veel kindlasti, mida ma abielumehena täna väga väärtustan, on see suhe minu ema või siis tema abikaasaga, mis oli äärmiselt hell, õrn ja armastav, kuni surmani välja ja ka pärast seda. Ja ma olen sellest palju rääkinud, kuidas isa on ka tänagi veel öelnud, et kui me meeste juttu räägime, ütleme, et kuidas siis on, et sul on veel elu aastaid antud, et äkki veel abiellud kunagi ja isa ütleb, et ei, see esimene lugu oli nii täiuslik, et ei ole vaja midagi muud rohkem. Et need on asjad, mida tegelikult elu siljem hakkad väga väärtustama.
Milline poeg Meego on ja milline on olnud?
No Meego on mulle palju rõõmu teinud ja ma mäletan, kui ta keskkooli lõpetas, siis lõpuaktusel tuli tema klassijuhataja, tuli minu juurde ja ütles, et ma olen südamest tänulik teile, et selline laps mul oli nagu Meego minu klassis. Ja ütles, et vahest oli olukordi, kus klass nagu tahtis ära minna või joostava, ma ei tea, mis põhjustel. Ja ütles, et siis kui tuldi Meego juurde, siis Meego ei öelnud kohe, kus ma mõtlen ja siis ta ütles, et kõik teised tahtsid minna, tema ütles, et tema ei tule. Ja ütles, et huvitav, et klass allus temale. Et ütles, et see oli imelik mõju. Klassivaat ütles mul, ütles, et ma ei oska seda seleta, et miks nad nagu kuuletsid tal. Ja ütles, et sellepärast Meego päästis mind, klassijuht ütles väga mitmest, väga raskest olukorrast. Nii et selles suhtes on Meego mulle juba lapsepõlvest peale, et on nüüd rõõmu. Ja algus me panime ka nagu Taavugi teda muusikat õppima, aga siis ma nägin, et see vist ei ole tema elukutse nagu Taavul praegu. Ja siis ta hakkas sporti tegema. Ja siis minul oli vähe aega, aga abikaas oli see, kes käis ikka meikult spordivõistlustel ikka vaatamas. Ja ükskord siis ma mäletan ka, kui ma olin mingi Tallinna või Eesti meistrivõistluse, ma mäletan. Ja siis oli seal 1500 meetrit vist, mis meeku jooksis ja istusime sa abikaasaga tribüüni peal ja abikaas ütle mulle, et näed, meeku on kõike viimad. See oli nii seda mure, kui öeldud. Ja siis ma mäletan, kui oli üks 1200 meetrit jooksnud, siis meeku hakkas sportima, siis pärast oli kõige esimene ja siis ma mäletan seda abikaasa rõõmus, et ta on üldse väga spontaan. Et nii ta võibolla on elus ka. Tahaks just selle näitega öelda, et palju nagu teistest mööda läinud, et ta on suutnud palju nagu lõpetada, mitte ainult ülikooli, vaid ka austas ja lõpetada seal ja nüüd isegi doktoritööd teha ja kõik see on mulle palju rõõmu teinud. Ja see, mis ma tahaks ütelda veel meegu kohta, et tema tähelepanu, et sünnipäeval, et isa telistada või kaart kirjutada, aga ka igal meie kihluspäeval, ema surmapäeval, ema sünnipäeval, meie abielumise päeval, ta kõike need päevi on väga täpselt alati meeles pidanud ja kui ta on ka, nagu nüüd oli Austras, siis ta helistas mulle ja nii et see on niisugune, mis alati teeb rõõmu, see väga niisugune hell ja armastav suhtumine ja tähelepanu, et võib vahest ju kiirusega unustada, aga tema on jah huvitav, et ta ei unusta nagu, et see näitab midagi, mis on südames, et see on nii oluline, mis on mulle olnud oluline, et on ka seda endale väärtustanud.
Meie inimlapsed jalgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima tõde. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea, nii algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud viili. Kindlalt käime tema armastuse teid tagasi. rahvast õpimegi me, kui tark on küll looja, kes on seadnud me teed, me teed.
Mis mälestused sul Laamu enda isast on?
Isast on palju mälestusi, aga ma usun, et me kõik ei jõua siin rääkida. Aga mis minul ka isast on jäänud just eriti säravana meelde, on tema äärmine sirgeunelisus ja tema niisuguse avar süda ja ka perekonna, niisuguse hoolitsus perekonna eest. Et ta ei olnud mitte kergedast esimest maailmasõjast, tal lästi vasakesi läbi ja need sõrmed üldse ei liikunud. Ja ometi siis, kui ta tuli sõjas tagasi, ta õppis ära kingsepa töö, hakkas saapaid tegema ja hiljem ta võttis oma labilised ja hiljem tal oli oma äri, nii et ta oli hästi ettevõtlik niisugune. Ja muidugi ka ääretult niisugune jumala mees, ustav jumala mees, mis ma tahaks öelda nii.
Ma lisaks siia veel juurde ka mina oma vanaisaga seoses mäletan sünnipäevasid. Ta väärtustas seda, et tal on lapselapsed ja siis pärast hiljem veel need järgmine põlgund, et igal sünnipäeval ta lasi siis vanemal teha kolme värvilist kringlit, võttis pika laua, kutsus terve suguvõsa kokku ja siis ta pidas kõne. Ja kujut ette, kui sa oled nagu 5 või 6 aastane laps või 8 aastane või 9 aastase hommikul, ta veel laulis mulle sünnipäeva laulu ja pidas kõne. Et see on minu enes hinnangule tohutult palju lisanud. Ma olen saanud aru, et ma olen väärtuslik. Ma olen saanud aru, et ma lähen Jumalale korda ja ma lähen inimestele korda. Ja see on andnud mulle tegelikult lootusrikkuse ja niisuguse, noh, oppis teissuguse maailma pildi, kui paljudel inimestel, kellel sellist väärtust ei ole olnud. Ja tagantjärgi mõeldes, et noh, et mis see siis oli nii väga, et väike lapselaps, eks ole, jookseb ringi ja nedasi, aga ta oskas markeerida neid asju, mis on elust, noh, tervele eluloole. Tähenduslikud olnud, et ma arvan, et ta oli tõeliselt hea pereisa ja jumalamees.
Ja eriti tema rõõmustas näiteks, kui poisid sündisid, sest tema ikka ütles, et jumala riigil on töölise vaja. Ja ma mäletan, kui mul esimene poeg sündis, me tulime just isaga matuselt. Ja siis, kui see sanitar võde, ma ei mäleta, kes seal ukse peal tuli ütlema, et teil on poeg sündis, siis ma selle hea uudis panen mandel, kui rubla raha, ta nii hea uudise täita. Ja siis, kui Meego sündis, siis ta oli ka väga rõõmus ja siis ma mäletan, kui ta juba aige oli väga raskelt ja me läksime teda vaatama ja siis, kui ta nägi, et Taavu Meego seal tukse vahelt tuli, siis ta tõusis kohe istule, poisid tulid. Ta väga väärtustas just selle jumalariigi perspektiivis nagu. Kuigi mul, et vanem tütar Kaja elas ju 3 aastat vanaisak koos ja kui me kõik olime ära, siis ta oli vanaisaga üksi ja ta jättis vanaisa väga sügava mulje, sest ta vanaisa rääkis tema, tegeles temaga ja koos kütsid ahju ja nii edasi. Nii et ta armastas, et ta ei teinud vahet laste vahel, et üks kõik, mis lapsed, ta lapselapsi oli tal palju, aga ta nagu kõik armastas võrdselt. Nii et. Ja ma mäletan sõja ajal näiteks, et kuidas ta inimesi armastas. Mul on meeles, kui olid seal, me lasime soldinu seal Vene sõjavangit, oleks ikka mööda, ikka ta püüdis midagi neile anda. Oli kõik keelatud, eks ole. Ja kui Vene sõjavägi taandus soldinust, siis nad olid seal suured laskemonorongid, nad ei suutnud neid ära viia transportida. Ja siis anti neile käsk, et tuleb kõik õhku lasta, kes üks terve küla hävinud. Ja siis üks ofitser tuli meile ja ta isa ja ema valdas mul vabalt vene keelt. Ja ta ütles, et teil on suur pere, et minge ära, et see küla lastakse kõik õhkud, et kõik ei jää midagi seda järel. Ja isa ütles, et kuidas ma üksi lähen ja siis kõik inimesed uktustad, ärge kellelik seda rääkige. Ja siis ta võttis minu venna, kes oli siis 14-aastane, võttis kaasa veel ühe mehe, kes ta teadse, et on väga ustav. Ja nad roomasid sinna vagunid alt läbi ja lõikasid need süütenöörid läbi. Kui tunnimis oleks näinud, oleks kohe maha lastud. Et selles suhtes ma alati imestan tema julgust. Ja alati see inimese armastus on mind alati pannud mõtlema, et kuidas ta inimesi armastas, et üks kõik, kes oli. Ja mul ema part, kui ta rääkis, et kui ta vahest tuli koju igavased räbalad seljas ja ma küsis, kus sa tulid, et ma ütlesin oma ülikonna ära, ma vahetsin ära ja pain need räbalad selga. Nii et selles suhtes ta oli tohutu nüüd inimese armastaja ja sellepärast ta kaotas ka oma kaks esimest last. Kui Eesti Vabariik oli, siis anti võimalus Venemalt tagasi tulla Eesti perekondadel. Ükskord isa tuli koosolekult, oli siis Pärnus ja kogust rajas ja selle kogus pastor tuli. Ja ta nägi ühte ema oma lastega seal rongijaamas ja ta läks nende juurde küsis, et miks te siin olete ja tuts meil ei ole kuhugi minna. Ja ta võttis siis nad oma korterisse, ta oli suur korter, aga need lapsed olid läka köhas. Ja siis nende esimene poeg oli siis pooleteist aastane, nad oli paari kuune tütar ja nad haigestusid ja tal oli see kopsu. Ja nii sügavalt, et ta selle tagajärjel ka suri. Ja paari nädala taga iljem suri siis see tütar. Nii et ta kahe nädala jooksul nad pidid matma kaks esimest last.
No kuidas sellised rasked olukorrad mõjuvad? Kuidas need sinu isale mõjusid? Sellistes olukordades on vist päris raske ikkagi püsida usus.
Ma arvan, et selles suhtes ma ei ole kunagi kuulnud, et ema oleks ka nagu etteide teinud, et isa, miks sa tõid või mitte iialgi ma ei ole seda kuulnud. Ma ei tea küll, aga mina ei ole kuulnud. Ja et isa oleks ka midagi selle kohta midagi öelnud, et miks see nii läks. Aga ma usun seda, et Jumal andis ka nendel hetketel jõudu, kuigi isa pidi ka seminari jätma lõpetamata, ta õppis seal Paptisi esimeses lennus seminaris. Sest tema olukord oli väga raske ja siis ta tuli koju.
Ma olen uurinud seda, et millised olid, me kutsusime teda papaks Rudolf Remmel, et millised olid tema lemmiklaulud. Ja ma arvan, et nende lemmiklaulude kaudu võid nagu mõista, mida ta elas sellistes aegades üle. Näiteks sügavamal vajuta mind oma sisse, et ma mõistan, et ma ei ole mitte keegi, ma olen lihtsalt põrm. Ja et see Jumala kogemus teilt ta ei elas ilmselt seda välja seemiselt valuga Jumalale, aga ta seda kunagi ei näidanud ilmselt oma abikaasalegi rääkimata lastest teades, et nad ei jaksa seda nii kuni kanda. Ja ma olen mõelnud ka tagasi, et kui minu esimesed kaks last oleksid niimoodi surnud, võibolla oleks sügavalt kibestunud Jumalas, aga neil sündis veel 9 last pärast seda. Nad elasid tegelikult ikkagi jätkuvalt teistele, mõtlemata sellel, et see oli äärmiselt suur offer, mille nad olid muidugi tahtnutult, aga pidanud tooma. Et inimene Jumalaga on alati tugevam ka sellistes hetkedes kui ilma Jumalat.
Kuidas teil endal selle usuelu jooksul, kas on ette tulnud selliseid väga raskeid olukordi, kus on Jumalaga suhte pärast pidanud muretsema ja kus on selline osadus kõik oma löönud?
Ma otsaselt ei oska nagu meenutada, midagi nagu osadust oleks nagu kõik oma löönud. Ainult palju asju on, et ma ei tea, miks. Ja näiteks, kui mind Tartu Ülikoolist usu pärast välja visati, siis Jüri Jürgenson, ta ei teadnud, et mul oli see otsus juba tehtud. Ja siis ta järgmine päev sai teada ja siis ta ütles, et aamud, et sa ei rääkinud mulle, aga ma nägin, et sa väga kaua palvetasid. Aga ma ei ole kunagi tunnud, et oleks midagi niisugust osadus nagu lõnud kõikumaga, aga siis sa ei tea, mis edasi saab, et kus edasi mööda minna. Aga nendel hetketel on Jumal väga kinnitanud. Ma mäletan, ma läksin siis Paide ja Paides ma pidin ka ära tulema. Sest seal tekkis väike liikune, noored said päästetud ja siis täitukomitee sai nii vihaseks mu peale lõpuks, siis ma pidin seal ära tulema. Ja siis kui ma olin Tallinnas, ja siis ma ei teanud, mis edasi teha. Ma ei saanud ka tööd kusagil, sest mul sõjava piletises oli siis sõna sees presbüüter eesti keeles, aga venekeels presbüüter. Iga pool, kus ma läksin tööd küsima, lubati mind vastu võtma, kui ma viisin dokumentid sinna kaadritusekonda ja kui nad nägid, et see presbüüter oli sees, siis öeldi, et jah, me praegu ei vaja. Ja siis ma mõtlesin, et mis edasi saab. Ja siis ma mäletan ühte unene, kui mul siia maani on meeles. Ma ei tea, võibolla see ilmutus, võibolla see uneneku. Et ma nägin, ma olin tohutus ilusas looduses. Et see oli nagu võrratu, see oli nagu Eesti loodus, see oli nagu mingi lõgnamaine. Ja siis korraga taevast laskusid kaks inglit. Ja need on nii suured karikad käes, palju suuremad, kui meil pead söömalt kasutakse. Ja ma teadsin, et seal sees on Kristuse veri. Ja mul oli valge niisugune särk seljas. Ja siis nad mõlemad pisertasid seda verd minu siia pluusi peale. Üks ütles, et te olete pühavaimu pitseriga pitseeritud ja teine ütles, et Kristus tuleb pea. Ja siis lehvitasid mulle ja tõusid üles. Ja siis kui ma üles ärkasin, siis mul oli nii tohutu kindlus ja rõõm. Ma tundsin, et see, mis me oleme Jumalale, see on nii oluline, et see, mis siin maailmas, et see on tühine selle kõrval. Et Jumal on alati nendel hetketel kinnitanud, et üks kõik, mis raskest hetketel ka, võibolla kõige raskem hetk mul oli abikasa kaotus. Aga ma tean selle eest, et Jumal on mind kinnitanud. Ja ma mäletan, just ta suri ka 4. aprillil, siis mai olime kihluspäev ja ärkasin hommiku üles ja tuli kõik meelde ja siis olin tootu niisugune tühjuse tunne oli. Ja siis ma ütlesin, et Jumal, aga sa võid ühe sõnumi tuua abikaasalt. Ja siis korraga täitis mind nii tohutu suur rõõm, oli tunne, et nagu rind tahaks lõhkeda. Ja siis korraga Jumal ütles nii, et see ongi sõnum sinu viivilt. Ja siis ma mõissin, et Jumal imeliselt kinnitab nendel hetketel meid. Et sellepärast ma ei ole kunagi tunnetanud, et osadus oleks nagu kaduma läinud. Mis mind alati nagu kõige rohkem ämmastas oli see, et igakord kui abikaasaga palvetasime koos käelu paar viimast kuud, siis alati ta alustas oma palvet sellega, Jumal, ma tänan sind osaduse eest. Ja see oli mul nii võrratu, ta kunagi ei palunud osaduse pärast, aga see oli tal olemas. Mina võibolla alati ei ole tunnud sellist osadust, ma olen nagu pidanud otsima seda osadust vahest, aga tema on see lihtsalt olemas ja see, mida alati õmmastas. Et see on see nii elav kontakt Jumalaga.
Kus see teema on nagu isa ja poja suhted või üldse isa suhet, ma arvan, et see väga paljuski tugineb ka sellest, mida inimene ise kogenud. Et kui sa rääksid, et võisid öelda, et isa on usaldusväärne alati, minu kogemus oli see sama, et see kasvab ka sellest välja ja ma arvan, et väga oluline on see, et kui täna raadiokuulaja kuulab meid ja temal on kahtlusi ja sellistes rasketes hetkedes eriti lööb nagu kogu maailm kokku ja ütleb, et ma ei suuda enam midagi uskuda kusalta. Et siis meie stardi nagu pakk oli tunduvalt kaugemal. Meil oli antud nagu see usalduse kogemus juba lapse põlve kaudu kätte. Ja ma mäletan, minu elus oli nagu esimese usalduse kogemuse kadu oli just seoses usuga, kui ma hakkasin väga varakult noorena juurdlema Jumala ja nende küsimust üle ja 5-aastaselt ma käisin siis ka Nõmme palvemajas eestpalvel, tahtsin saada Jumal lapseks ja ma leidsin selle, mida ma olen otsinud. Ja kui ma järgmisel hommikul oma teisele vanaemale, kes ei olnud usklik inimene, kes oli suhteliselt kibega vabakirikliku usutraditsiooni suhtes ja ma ütlesin talle hommikul, et mina olen nüüd Jumala laps. Ja ma olin nii õnnelik ja ma olin aru saanud, et kõik väärtustavad ju seda. Ja ta vaatas mulle ülevalt alla, nii nagu väiksel lapsele ülevalt vanaema vaatab ja ütleb, mis Jumal laps sina selline oled. Ja ma mäletan, et ma kaotsin selle samal hetkel selle tunde, et äkki ma ei olegi, äkki tõepoolest on midagi nagu viltu, et üks lause kelleltki kriitilisel hetkel võib tegelikult röövida väga palju. Aga ma olen tänulik ka nendele ühistele isaga koos palvetatud palvetele, kui tuli jälle see küsimus, et kuidas mu suhted Jumalaga on, et ma teadsin, et ma võin isa juurde alati minna. Ja kui ema suri, siis ma mäletan ka, ma olin emaga kahekesi seal tuas, enne kui päris lõpp tuli ja ma nägin ta valusid ja vaeva ja ma mõtlesin ka, et ma palvetan selle pärast, aga südames hakkas ka kogu tänu tulema ja nagu vaim hakkas pigem ülistama Jumalet ja ma isegi nagu ärritusin lõpuks selle peale, et Jumal, mis see siis on, et ma tahan emale nagu palves kaasa tunda ja ma hakkan kogu tänama Jumalat ja siis ma kuulsin ka nagu otsega äälega Jumal oleks öelnud, et mina viin sinu ema endaga kaasa. Ja korraga ma sain aru, et seda Jumala vaim oli nii palju ja ta oli nii lähedal, et mu vaim lihtsalt hakkas kaasa sellega resoneerima ja sellised kogemused tegelikult kinnitavad, et me ei ole kunagi üksi ja siis ütleme, et ma olen iga päevde juures ja seda usalduskogemust on meile kõigile väga vaja.
Kuuleme siia vahele 1991. aastal salvestatud kassetilt Taavo Remmeli loodud loo, psalm 102. enda abielu kohta rääkinud ainult väga häid sõnu ja oma abikaasa kohta. Tundub, et see on olnud üks väga õnnelik abielu. Mis on õnneliku abielu saladus?
Ma arvan, et see saladus on usaldus ja et sa võid piiritult teist usaldada. Ma mäletan, kui ma Tallinnas töötasin noortega ja väga palju oli ka hetki, kus noored tütarlapsed, ma olin ise noor, tulid rääkima oma hinge asju mulle. Ja kui nad ära läksid, ma abikasa iialgi küsinud mu käest, mida nad rääksid, miks nad tulid. See oli alati mulle nii üllatav, et ta kunagi ei tunnud huvi selle vastu, tähendab, ta võibolla tahtis, aga ta tundis, et see on minu ja selle inimese vaheline osa. Ja ma usun, et see kõigis suhetes just see usaldus, et sa niivõrd usaldad inimest igas olukorras. Et mis esimene abielus on tahtlemata, et sa seda inimest armastad. Minul oli see võrratu hetk, et minu esimene armastus oli ikka minu abikaasa. Ja esimene tuttalaps, keda ma suudlesin, oli minu abikaasa. Nii et see kõik langes nagu kokku. Ja ma ei osanud iialgi arvata, et me kohtume, sest mina olisin Pärnus ja tema elas Tallinnas. Ja ma tulin Tallinnasse, mõte palus, et ma tuleks noortõhtuli, siis olid noortõhtud kõik salaja olevist noortõhtud. Ja ma olin siis keskkooli 10. klassis ja seal oli järvel, kus me kogunes mõe kvartalisse ja siis mobikasa tuli ühe teise noorega tulid koos, nad tulid natuke hiljem ja ta läks kõige varem ära. Tema kodus oli see kord, et ta pidi alati 10 kodus olema. Ja siis läks pool aastat, üle pool aastat oli märtsis ja siis enne jõule mu õemes ütles mulle, et olevist see on üks hästi särav tütarlapsega, tal on nii palju raskusi usu pärast ja mulle läks see nii südamesse, et kellegi on usu pärast raskusi. Ja ma ei tea notaadusse ka mida, ma kirjutsin tema sõbrannale kirja, et ta annaks selle edasi ma abikasal viibile. Ja siis pärast seda tuli temal pikk kiri, ta oli tohutu kirjutaja, me kui teab, 6 lehekülge, küsimusi täis. Ja siis kui me abielus olime, siis ta ütle saama, et huvitav, sa vastasid kõikile mu küsimustele. Ja siis algas me kirja avata, see oli puht usul teemal. Ja nii ka siis, kui üks kui tema avastas need kirjad ja siis muidugi katkes see kõik see suhe. Ja siis oli mitu aastat, kus ma ei tohtinud üldse oma abikaasaga kokku saada. Ja siis mu abikaas ütles huvitav, et üks kõik, kus ma käisin või kus ma liikusin, ta oli hästi elav, ta oli hästi nüüdke särav isiksus. Ja talle tehti mitmeid ettepanekuid ja ta ütles, üks kõik, kus ma käisin, ma teadsin, aamud sinna oled minu jaoks. Ja teine asja, mis ma olen alati üllatanud tema arvus, oli see, et kui ma tal juba abielu ettepaneku tegin, siis ta läks selle küsimusega Jumal ette. Ja kuigi ta tundis, et ta armastab mind ja mina teda. Ja siis ta on see ainus kord, kus ma elus kuulsin, kus Jumal füüsilise selgehäälega rääkis minuga. Ja see oli siis, kui ma ütles, et see on minu tee, see on minu tahe. Ja ta ütles, et siis see andis erilise kindluse. Ja ma usun, et selles oli ka üks Jumala nagu saatav, et terve meie abielu üle. Ja ma usun, et abielusaladus on see üksteise mõistmine ja usaldamine, et kui see ära kaob, siis abielu kaotab oma põhja. Et see on saladus.
Ma võibolla lisaks mõnele inimesele, kes võibolla ei tunne üldse Jumalat ja ei usugi üldse, et selline asi on olemas, et vahel võibolla meil kristlastel on ka väga lihtne elada selles mõttes, et me teame, et Jumal on ka usaldusväärne ja see sama analoogia toimib, aga et kui mina hakkasin abielluma, ma hakkasin ka lugema siis seda kirjandus, mis nõukogude ajal üldse selles vallas oli saada, et armastusest ja abielust ja nõndas. Ja ma leidsin ühest minu ema poolt ka vist trükitud salaja, nõukogude ajal ta trükkis ka salaja trükkimasinal raamatud ringi ja see oli mingi, kui ma õigesti mäletan, mingi Rumeenia pastori poolt kirjutud raamat abielust. Ja seal oli öeldud, et armastada tähendab tahta koos elada. Praktiliselt on see jäänud mulle nagu siia maani ja ma teen abielueliselt nõustamist oma paaridele, kellega me saame kokku enne laulatust ja nädas. Ja ma olen hakkanud vaatama, et see on tegelikult õige määratlus selle kohta, et see on tahte aspekt. Ja see ei ole ainult nagu tunne või ka, ütleme, kui usalduse kriisid tekivad. Ja võibolla ongi, me osutamegi läbikukkunuks ja ebausaldusväärseks, et siis ikkagi tahta koos elada veel ja just nimelt koos elada, sest ma kujundan ju elulugu selle inimesega koos. Mitte elada üksi ja selle inimese nagu tema ühes ruumis või kujundad ühine elulugu. Ja teine asi, mida ma olen vaadanud ka eakad abielupaarid, mida kauem nad koos elavad, nad rohkem nad hakkavad toonitama andestuse tähtsust abielu õnnelikkuse juures. Ja me korraldame oma kirikus Tartus ka, et igal aastal kuldpulma paaridele vastuvõtu, kes sellel aastal tähistavad just nimelt siis kuldpulma. Ja kui nende inimestega vestelda, siis nad ikka jälle toovad selle välja, et me keegi ei ole täiuslikud, me kõik oleme läbi kukkunud sageli. Inimesed ka rikkuvad abielu ja rikkuvadki selle ära igas mõttes, aga et andestus, anda lihtsalt andeks. Ja Piibel ütleb ka inimsuhete kohta, et nii nagu Kristus teil on andeks annud, antke ka teile. Nii nagu Kristus teid on armastanud, armastage teie. Ja Kristus tahab alati meiega koos elada, igavesti elada. Ja ma sooviksin just seda igale inimesele mõista, et isegi kui meil on kahtlus Jumala suhtes, tahe elada temaga ja tahe elada oma kõige lähematega koos, kujundada ühine elulugu, see on, mis muudab selle võimalikuks ka.
Sa tegelikult juba praktiliselt vastasid ka mu järgmisele küsimusele, mis ma küsida tahtsin, aga võibolla sa midagi veel tahad lisada või võibolla Aamo sina, et erinevate suhteprobleemidega inimesed on kindlasti meego sinu juures käinud, kuna sa teed ka hingehoidu, aga oskad sa tuua välja põhivead, mida inimesed teevad, et suhe lahku läheb?
No, kõige põhilisem on kommunikatsioon. Ma arvan, et inimesed ei sõnasta teine teisele või nad ei oska mingis teises keeles ka seda öelda, et nad armastavad, nad väljendavad armastust. Ja sageli, kui sõnastate probleeme, siis tegelikult nendega ei saa ka tegelda. Ja mina oma abielus leidsin seda kohe praktiliselt pulma järgsel nädalal, naine on rohkem tundlikum ja tema nagu tajub paljusid asju just õhust, aga mehel tuleb öelda asju. Ma vaatan, et naine on nagu millegi pärast tujust ära ja siis ma küsin, et aga räägi mulle. Ja ta ütleb, kui sa mind armastad, sa saad isegi aru. Ja vaat, ma ei saa aru. Et see on selline tüüpiline kommunikatsiooni probleem ja kui ei räägita mõnes probleemist, mis tegelikult esialgu tundub väike asi olevat, aga see unustatakse ära või see surutakse kuskil alateaduse tasandile, siis ta ei kao sealt ära kuhugi, vaid sellest tuleb ikkagi rääkida. Ja teine laiemas plaanis kommunikatsioon on, mida Gary Chapman nimetab ka armastuse keelte kontseptsiooniks, et me väljendame armastust isikupärasel moel ja on võimalikud erinevad armastuse väljendamise keeled, üks tahab kingitusi teha. Ja ta teeb kogu kingitusi sellepärast, et ta väljendab armastust sellega, aga kui ütleme, et teisel on selline teenimisvalmis või varustamise armastuse keel, et tema vaataks, et kõik oleks kodus olemas. Ja kui ta leiab järjekordse elusa pakikese oma laualt, eks ole, ta küsib, et miks sa raha raiskad? Et siis see teine pool võib tunda ennast äärmiselt puudutatuna, sest küsimus ei olnud ju paki kinkimises, vaid ta tahas lihtsalt öelda, et ma armastan sind. Ja see teine, kes varustab kõigega, tema käest küsita, et millal sa kinkid mulle midagi? Ja ta ütleb, ma olen seda kogu aeg teinud. Ja need armastuse keeli võib olla nagu erinevaid. Ma olen seda oma elus näinud ja ma olen näinud seda ka, et kui see armastuse keelte väljendamise laad või see kommunikatsioon tegelikult selles mõttes saab selgemas. Ma teadvustan seda, milline on minu keel ja milline on selle minu armastatu keel ja ma õpin tema keeles rääkima. Vot siis see suhe tegelikult töötab. Ja ka nendel hetkedel, kus ma kasutan ära, nagu Stephen Covey ütleb, et emotsionaalse pangakonto teiselt inimeselt, et ma kasutan tema intressi juba tegelikult, et võt sellel hetkel saab seda kontot laadida ainult selles keeles, mis on talle omane. Et ma räägin mitte selles keeles, mis mulle meeldiks väljendada armastust, vaid selles keeles, mis talle on tähtis. Ja need on sellised lihtsalt võibolla psühholoogilisedki tõed, aga ma näen, et kui neid teadvustada endale, siis on väga palju asju ka ära hoitud. Ja Piibel räägib nendest kõikidest asjadest, aga mitte võibolla kaasa ja psühholoogi keeles. Aga kui hakkate vaatama, mis on tugevate, tervete, perekondade ja abielud tunnusjooned, siis kõik need asjad on Piiblis toonitatud. Rääkige oma vahel, armastage, väljendage seda, edasi, eks ole. Nii et kristlane on tegelikult tark abielu inimene, perekonna inimene. On ta palju tugevam selle tõttu, et tal on see autoriteet tekst, mis kinnitab kõiki need asju.
Kas te olete kuulnud sellist väljendit, et mees ja naine on erinevatelt planeetidelt? Üks, küll mitte nüüd kristlik autor, aga üks autor John Gray on kirjutanud sellise raamatu Mehed on Marsilt, naised Veenuselt.
Jah, väga hästi
sellest arvate.
No, ma arvan, et see on hea kujund. Aga ma arvan, et me peame õppima elama hoopis kolmandal planeedil. Et kui me tahaksime, nagu, et mehed tuleksid sinna nagu naiste maailma, et siis teilt nad ei saa sinna tulla. Nad kunagi...
Vastupidi.
Jah, vastupidi, eks ole, et me peame õppima, et me vaatame seda kolmandat planeeti või seda kodu või seda elulugu, mida me tahame hakata kujundama. Ja seal me oleme mõlemad võõral pinnal. Ja nagu teiselt poolt, kui näiteks armastuse mõistete kaudu rääkida, perekonnaterapeut Rick Townsend räägib sellest, et mehe on armastuse keel on eros, see on selline kirglik armastus, ja naise armastuse keel on filos, see on selline sõbraks valimise armastus, et ta on minule jäägitult ja mina temale jäägitult. Aga see, mis aitab tegelikult, siis kui nad on tõesti eri planeetilt või eri keeles hoopis väljendavad, et on see, et me kasvame agape armastuse, mis tähendab, ma annan ennast talle. Või ma kingin endast parimad alle, mida ta vajab. Ja ma arvan, et sageli tuleb mõelda ka sellele, mida just abikaasa vajab. Mitte selles, mida mina vajan, vaid mida tema vajab. Ja ma näen oma elus sageli seda, aga kui mul on vähe aega ja mind ei ole üldse kodus või edasi. Et sageli piisab, kui ma ühe päeva räägin selles keeles, mida tema vajab. Ja kõik läheb nagu uuesti paika tagasi. Ja kui sellele mitte tähelepanu pöörata, siis tegelikult need... Tuha lõõguvad probleemid muutud lõpuks tulekahjuks ja see kodu hävib.
Ma olen ka nüüd paljude niisugust abielupaaridega kokku puutunud, kes tahavad abieluda. Ja siis ma olen ka rääkinud nendega ja siis ma olen öelnud, et abieludes on kaks sõna väga olulised. Ootused ja suhted. Ja ootused, nii nagu me kõtsed, võivad olla täiesti erineval mehele naisele. Ja siis ma olen püüdnud valgusse seda, et näha teist poolt, et mitte öelda, et sa ei tea või sa ei oska või aga lihtsalt ma saan teisit ja aru nest asjadest. Et kui natuke seda valgustada, siis ma usun, et see aitab paljud abieludes nagu kaasa, kui nad selle tähele panevad muidugi. Aga eks abielus on, see tähelepanelikus on väga oluline. Ma mäletan, kui mina abielusin, siis mul oli imeline tunne, mul oli tunne, et minu kätt on usaldatud üks ääretud õrn kristallvaas ja mul tuleb seda hoida. Sest ma nägin oma abikaasas nii palju õrnust ja ma tundsin, et see võib väga kergesti puruneda. Kuigi ta oli äärmiselt tugev, meiega teab, et ta oli äärmiselt tugev. Ja siis ma mäletan, kui abiellusime, siis esimesel aastal iga kuu, täpselt 28. kuu peal, ma tõin talle juba lilled. Ükskõik, mis päev oli, sünnipäev, kihluspäev, pulmapäev, et need päevad olid alati, kus ma abikaasele, ma panin alati salaja, ta löösin need öökapi peale voolt juurde lillad ja siis kui ta hommiku ärkas, kui ta nägi neid lilli, siis ma ihalgi unustan neid pisarad, mis oli tema silmis. Et see on väga oluline näidata temale selles keeles, ta väga armastas muusikat lilli. Kunsti, ütlen, ma olen oma abikaasele ääretult tänulik ja tavas mulle kunstimaailma väga palju ja muusikamaailmaga. Ja kui lapsed kasvasid, siis poisid, siis ta iga õhtu pani neile mängima plaat ja tasi neile sümfooniat. Ja siis ta ütles, et tema kuulab muusikat, ta näeb muusikat läbi piltide. Ja siis ta lastele rääkis ka muusikat piltide kaudu, seletas neile lahti. Ja siis Beethoven viies sümfooniat meiega kuulis, siis ta rääkis, et see on keisri sümfooniat. Ta rääkis talle, kus keisar tuleb valgoovusega. Ja siis meiega mitu korda ma kuulis, ma ei saanud algus aru, et emme pane see keisri sümfoonia. Et see on tohutu väärtus, mis ta... Ja siis ta küsis Taavo ja meiega või lõpetab, et Elstin üks juuta on, läks Iisrael. Ja ta ütles, kas ei ole liiga palju, et meiega õhtule saab muusikat. Ja ta sõi, et nüüd ei jalg ole palju. Enne magaminekut ta pani lihtsalt neile mängima ja siis seletas neile lahti. Ja et selle suhtes ta oli vääretult rikas. Ja, aga ma usun, et ta ütles mulle ühe mõtte kunagi, mis mul on väga südamesse jäänud. Ja see puudutab just abielu. Ta oli võibolla samal ajal, kui see salm sai loodud. Ta oli Viljandis ühelt emadepäeval ja ma palusin, et ta mängiks midagi emadepäeval. Aga enne kui ta mängima hakkas, ta tõusis püsti, ta rääkis emadele, aga ta ütles midagi kuma emale. Ma olen kõik unustanud, aga üks lause läks mulle väga hinge ja ta ütles, et kui me lastena kasvasime, me nägime nii palju armastust, et ütleme kodulides armastust. Ja siis ta lisas juurde, et lastena nägime, kuidas siis armastas oma abikaasad ja abikaasa siis või ema selle kaudu meid. Lapsed panevad tähele palju rohkem, kui me arvame. Ja öeldakse, et lapse järgi kunagi me sõnude järgi meeskuju. Et nad nägid seda armastust ja nad nägid, et emal oli jõudu ka selle läbi neid armastada. Nii et lapsed panevad ääretult varaeva tähele, kuidas ema isa vahelised suhted on ja kui seal on midagi. Eks neid probleeme tekib alati, aga ma ei mäleta oma abielus ühtegi päeva. Ma olen püüdnud meelde tuletada, kus me oleks pidanud enne õhtupalvet. Me alati lõpetasime ka kesime õhtupalvega, et me oleks pidanud enne õhtupalvet midagi lahendama. Et kui ka midagi oli olnud, nüüd olid lahenud nagu isenesas või päeva jooksul. Sa ei saa palvesse minna, kui sa oled midagi oma abikaasale korvastanud või ta on solvunud su peale. Et sest palvest ei tule midagi välja.
Ilmavalgus. Mis on teie arust kristlaseks olemise juures kõige tähtsam?
Mina arvan, on see ustavus Jumalale, kui sa oled teadnud, et sa oled tõotuse teinud, et sa pead seda tõotust. Et see on nagu abielu tõotus, sa annad ja kui sa seda väärtustad, siis sa väärtustad kogu abielu. Kui sa Jumalale ka oma tõotuse väärtustad, siis sa väärtustad oma kristlasku elu ka.
No kui eetika poolt ka veel sisse tuua, siis usk, lootus, armastus, need on kolm mõistet, millele kogu Uus Testament veel Pauluse kirjades läheb tagasi ja Toomas Akviinust ütleb, et need on kolm voorust, mis tagavad igaveku õnnelikkuse või õnnistuse siis igavesti. Usust on täna räägitud usalduse tähenduses, et ma usaldan Jumalat, ma usaldan inimesi. Armastusest oleme ka rääkinud, see tähendab tahta koos elada ka Jumalaga. Isegi kui me kukkume läbi oma armastuses Jumalaga, ma tahan edasi minna, ma hoian temast kinni. Aga et lootus on ka huvitav kontseptsioon, et Jürgen Moltmann, lootuse teoloogis kutsutud saksa usuline õpetlane, ta ütleb, et lootus on nagu see pingeväli, mis jääb tõotuse ja täide mineku vahepeale. Ja ta on nagu vikerkaar, ta on nagu kaarsild, kus on see pingeväli, et ma kõnnin tegelikult mööda seda tõotust, ja ma ei näe selle täide minekut, nii nagu Abraham, eks ole, ta on 100 aastat vana, tal oli ikka veel tema järeltulejad, kuigi ta teab, et ta on suure rahva isa. Ja ma arvan, et nendest kolmest asjast võiks nagu Kristusega koos väga kinni hoida, armastada, usaldada ja loota Kristuse peale.
Meil on siin ilmavalguse saates selliseks toredaks tavaks saanud, et saate külaline või saate külalised alati soovivad ka kuulajatele veel omalt poolt lõpetuseks midagi. Mida teie sooviksite?
Minu soov on kõikidele inimestele, kes on ka raadiot kuulanud seda saates, et kõige parem, et võetakse selle parim osa siit, mida te ise olete tunnud oma südames ja püüate oma ellu seda rakendada. Et igast asjast me saame õppida ja ma usun, et eludest on alati midagi õppida. Aga kui me seda ka elus realiseerime, see on kõige suurem väärtus. Siis see kannab vilja.
Ma ütleks selle kokkuvõtteks, et väärtustame suhteid. Suhted Jumalaga ja suhted inimestega, ka kõige lähematega. Need on ainsed, mida me siit elust kaasa võtame. Raha ja karjäär ja saavutused ja kõik populaarsus, isegi looming, see kõik jääb siia maha. Ja kui me läheme siit kunagi välja, siis me mõistame korraga, et teilt ainult need suhted on võimalik kaasa võtta. Ja hoiame neid. Peame väga kalliks ja arendame neid parimal moel edasi.
Suur tänu teile, Aamu Remmel ja Meego Remmel, täna siia tulemast ja suur tänu selle huvitava jutuajamise eest. Ja mina soovin omalt poolt raadiokuulajatele kõike ilusat südamesse, et päike paistaks ja kiirgaks väljapoole. Saadetegi Astrid Pöning, olge hoitud!
ilmavalgus.